Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 16. Mpendwa msikilizaji, jina langu ni Fano Litanda na nikukaribisha tena katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Hapa tutakuwa naye mchungaji Joseph Dizombe akifafanua kuhusiana na kujua wakati. Na kwa sasa ungana nao, hawa ni Harusha Herald, wanasema kwamba pengine ni saa. sana Arusha Herald, Mungu aweze kuwabariki. Na kwa sasa ungana naye mchungaji Joseph Tizombe kujua wakati.
Kichwa cha somo letu kinasema kujua wakati. Kujua wakati. Wazungu wanaita knowing the time. Kujua wakati. Warumi sura ya 13, fungu la 11 hadi lile la 14. Neno linasema, naam, tukiujua wakati. Kujua wakati. Kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kufanya nini? Kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyo usika na mchana. Na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na washirati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Haleluya. Baba yetu na rafiki yetu Yesu Kristo, kambi hili limekuwa na syllabus ambayo tuliipewa kuifanya. Sehemu kubwa tumefanya, sehemu ndogo imebaki hatujaikamilisha. Tunaendelea kukamilisha syllabus ambazo tumezipewa kuzileta kwa vijana katika Tanzania hii. Mojawapo ya syllabus tuliyoipewa ndio hii, kujua wakati. Hata mimi Bwana nimesimama tu kama mjumbe wako na mwakilishi, lakini naomba uitundike sura yako kama vile koti linalotundikwa katika msumari, ili wote walioko hapa wasinione mimi wa kuone Yesu. Roho yako Mtakatifu atulie katika moyo wa kila mmoja akiendelea kutafasiri ujumbe huu, hata kuzidi lugha hii ya kibinadamu. Kama kuna mgonjwa katika saa hii tamu ya neno, mtendee muujiza wa uponyaji, ili kila mmoja ajisikie yuko huru anaposikia sauti yako. Twaomba katika jina lako Yesu Kristo, amen. Kujua wakati. Wataalamu wanasema kujua wakati ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kama kuna jambo la maana katika maisha ni kujua wakati. Ukijua wakati, kuna faida zake nyingi utakazozipata. Maana hata shughuli zako zitafanikiwa, kwa sababu kila shughuli utaifanya kwa muda muafaka, maana umeujua wakati. Mhubiri anasema katika kitabu kile cha Mhubiri 3 fungu la kwanza, ya kwamba kila jambo lina majira na wakati wake chini ya nini? Chini ya jua. Kila jambo lina wakati wake. Na tungependa vijana muelewe hilo. Hapa duniani kila jambo lina majira na wakati wake. Sasa vijana wengi wanachanganya mambo. Wanachanganya mambo. Matokeo yake wanaharibikiwa. Njozi zao hazikamiliki. Atakwambia, pasta, nilikuwa na njozi ya kuwa engineer. Nilikuwa na njozi ya kuwa daktari. Nilikuwa na njozi, lakini njozi zao hazifikii mwisho. Kwa sababu njiani waliharibikiwa. Na kilichowafanya waharibikiwe ni kwa sababu hawakujua wakati. Walichanganya mambo. Hawakujua lipi lifanyike wakati upi, lipi lingoje kwanza, lipi lifuate baadaye. Hawakujua. Walipochanganya mambo hayo, yakawasababishia kuishia njiani. Wengine wanajuta. Mimi muda mwingi wa uchungaji nimefanya kazi na vijana. Sema light, ningalijua wakati, ningalisubiri. Light ningesubiri, maisha yangekuwa mazuri zaidi. Nilifanya haraka mno kuolewa na mwanaume huyo. Nitazama hata masomo yangu yameishia pale. Nilifanya haraka mno kudanganya na huyo kijana. Leo ninajuta, nimepata virusi vya ukimwi. Na mimi namwambia kijana, kwa kuwa hukujua wakati na umepata haya aliyokupata, pole sana. Pole. Sasa nifanyeje? Nakwambia pole sana. Kabidhi maisha yako kwa Yesu tu. Ila kwa machungu lio nayo, pole sana. Kutokujua wakati ni hatari kubwa. Maana Biblia inasema kwamba kila jambo lina wakati. Na vijana lazima muelewe kufanya jambo linalostahili kwa majira na kwa muhula ulio sahihi. Vinginevyo huko muendako mtachanganyikiwa, mtaharibikiwa. Tumefundisha mambo mengi, maunabii yamezungumzwa hapa. Tunawatakia kila laheri, tunawatakia mema. Omba Mungu akusaidie kujua wakati. Kila jambo lina wakati. na majira yake chini ya jua. Kuna wakati wa kusoma na kuna wakati wa kufanya kazi. Hayo pia usiyachanganya. Na wakati wa kusoma, soma. Ukishaingiza boyfriend, girlfriend, umeenda na maji. Wewe hujajua wakati. Yatakuharibikia tu. Na mara nyingi ukishaingia katika mkondo wa mapenzi kabla ya wakati, mapenzi ndio yanayoshika kasi zaidi, na kile kitu ambacho kinakutengenezea maisha yako ya baadaye kinakufa. Na nimeona wengi waliingia katika mkondo huu waliharibikiwa katika masomo yao. Ujana wao haukukamilika kama walivyopanga, kwa sababu walichanganya mambo kwa wakati usio muafaka. Kuna wakati wa kusoma, wakati wa kufanya kazi, kuna wakati wa kuoa na wakati wa kufanya nini? Wa kuolewa. Kila jambo lina wakati wake, usichanganye. Subiri, fanya jambo kulingana na majira yanayokuruhusu. Kuna wakati wa kupanda kwenye wakulima na kuna wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna. Kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kuwa kijana na kuna wakati wa kuwa mzee. Hiyo ni habari njema au ni habari mbaya? Ndio. Leo wewe ni kijana, ni wakati wake. Lakini wakati unakuja, hutaendelea kuwa kijana. Ndio ilikuwa hotuba yangu ya kwanza hapa. Kuna wakati utakuwa mzee. Usisahau hilo. Ukiona wazee wanatembea kwa shida, usidhani ya kwamba imetokea hivyo wakiwa wazee. Waliwahi kuwa vijana kama wewe, wenye nguvu kama wewe. Nyakati zao zipo, walifanya mambo mengi makubwa, lakini wakati wake umeisha. Leo wanaitwa vijana wa zamani. Na huko ndiko unakokuendea pia na wewe. Kuna wakati wa kuzaliwa, kama ulizaliwa, elewa ya kwamba kuna siku pia utakufa. Huo ni ukweli usiopingika. Niliona bango moja limeandikwa kule Mwanza. Anasema tia kwamba kuishi ni bahati, lakini kufa ni wajibu. Bango kwenye gari moja linakokota hapa. Kuishi ni bahati, kufa ni wajibu. Ndiyo. Kwa hiyo kuna wakati wa kufanikiwa na kuna wakati pia wa kutofanikiwa. Hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Kwa hivi kama nilivyosema, vijana wengi wanaharibikiwa katika maisha yao kwa sababu ya kuto kujua wakati na kutojua jambo lipi lifanyike lini na sangapi na wapi. Je, ni majira yake au bado? Kwa nini hali ya kiroho ya vijana inazidi kupoa na kushuka chini siku kwa siku? Mimi nazungumzia vijana, maana ndio line yangu. Tunaweza kufanya kambi nyingi kama hizi. Tunafanya kampori nyingi na vijana tunakwenda tunahudhuria, lakini ajabu wakirudi vijana unasikia yule kijana ameanguka. Unasikia yule vijana waliokuwa moto wamepoa. Hali inazidi kuwa mbaya. Pamoja na mafundisho haya mazuri ya kutujenga, kwa nini hali ya kiroho ya vijana haiimariki? Haiimariki, inazidi kuwa tete. Moja ya sababu kubwa ni kuto kujua wakati. Laiti kama tungelijua wakati, tungeona mabadiliko makubwa sana ndani ya kanisa na katika maisha ya vijana. Leo hii hali ya uasi inatisha, na ulio wengi ni vijana. Wana moto wa kuingia kanisani, lakini wanatokea mlango mwingine. Sababu yake kubwa ni kuto kujua wakati. Kwa hivi tutatumia nafasi fupi kutafakari maneno ya Mtume Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13, anaposema laiti tungalijua wakati tungalifanya nini. Na lengo letu hapa la kuleta mambo haya ni kuwasaidia vijana mujue wakati, ili mkienda mfanye yafuatayo haya ambayo tutajifunza hapa toka katika kitabu hiki cha Warumi sura ya 13. Kwa hivi fungua kitabu cha Warumi sura ya 13 fungu lile la 11 mpaka la 14. Mtu aliyejua wakati, watu waliojua wakati, vijana waliojua wakati ambao umedhihirishwa hapa kwa njia ya unabii na semina mbalimbali na washa mbalimbali, aliyejua wakati atafanya mambo yafuatayo. Paulo anasema kwamba laiti tungejua wakati, namba moja, tungefanya nini? Tungeamka katika usingizi. Sauti inayosema huu ni wakati wa matengenezo. Ni wakati wa kuamka katika usingizi. Anasema tungeliamka katika usingizi, tuanze kufanya matengenezo. Na tengenezo kubwa vijana la kufanya ni kuachana na dhambi. Hilo ndio tengenezo namba moja. Kama kuna jambo ambalo wewe kijana, msichana ulioko hapa, wewe baba, wewe mama, la kuomba Mungu akusaidie, la kwanza kabisa omba Mungu akusaidie ili ifike mahali dhambi ikome kuwa simu ya maisha yako. Hilo ndio jambo kubwa la kutengeneza. Paulo anasema kwamba laiti tungalijua ya kwamba huu sio wakati wa kulala usingizi tena vijana, sio wakati wake. usingizi wa kiroho, sizungumzii usingizi wa usiku. Ule wa kiroho sio wakati wake, ni wakati wa kuamka. Jambo la pili analosema Paulo, laiti tungelijua wakati, tungetambua ya kwamba wokovu wetu umekaribia sana kuliko pale tulipoanza kufanya nini? Tulipoanza kuamini. Tungelijua wakati, tungejua kwamba kumbe wokovu wetu umekaribia kiasi hiki. Na katika kambi hili tulichokuwa tunafanya kuwasaidia ni kuwasaidia muujue wakati, ili muone tu ya kwamba kumbe wokovu wetu umekaribia sana kuliko tulipoanza kuamini. Kama uliamini mwaka 2000, basi ujue tu ya kwamba leo umekaribia mbingu zaidi ya jana. Kama una miaka 3 kanisani, 2, vijana wetu wengi ni wachanga katika imani, wengi ni miaka 5 kuja hapa mbele, lakini tangu ulipoamini, elewa ya kwamba leo umekaribia mbingu zaidi kuliko jana. Na nyinyi ambao mna umri mkubwa hapa, kuna wazee wako hapa nimewaona, labda waliamini miaka ya 60 kule, leo tunapoongea, elewa ya kwamba umekaribia mbingu zaidi ya jana. Mwimbaji mmoja aliimba akasema, tumekaribia mbingu zaidi ya jana. Tumekaribia zaidi. Na kinachotuonyesha kwamba tumekaribia mbingu zaidi kuliko jana ni wakati. Ukisikia kanisa linasema uamsho wa matengenezo, limesoma dalili za nyakati. Hawakutokeza tu kama walevi wakasema uamsho wa matengenezo. Tumesoma dalili za nyakati. Kumbuka hili kanisa la masalio ni kanisa la unabii. Linakwenda kwa kuangalia unabii, linasoma dalili za nyakati na kuwatahadharisha washiriki wa kanisa na vijana ya kwamba sasa tumekaribia nyumbani. Laiti tungelijua wakati, ndugu zangu ambao tumewadhirisha hapa, tungetambua kuwa usiku umeendelea sana na mchana umefanya nini? Umekaribia. Tukiujua wakati, tutatambua kwamba kumbe mchana umekaribia na usiku umeendelea sana. Usiku unaotajwa hapa sio usiku ambao utakuja leo baadaye, lakini usiku unaotaja hapa ni giza la dhambi. Isaya 60 fungu la kwanza na la pili anazungumzia kwamba giza la dhambi limeifunika dunia. Ndugu zangu vijana, nataka niwaambie tu ya kwamba dhambi zimeifunika dunia. Unapoishi Dar es Salaam lile jiji, elewa kwamba shetani ameligubika na dhambi. Ukiwa kule Morogoro, kule Mtwara, kule Dodoma na mahali pengine, hata kule vijijini ulikokaa hakuna usalama. Shetani amefunika miji na vijiji na giza la dhambi. Siku moja nilisikitika sana. Ilikuwa ni mwezi wa 12, wakati nilipeleka vijana hawa wanaosoma vyuo vya juu, tunaoita thesdaso, wanaosoma kwenye higher learning institution vyuo vya juu, walikuwa na retreat yao ya division kule kunaitwa Burundi, katika mji mkuu wa Bujumbura. Kwa hiyo nikaambiwa, Pastor Dizombe, kwa kuwa sasa umeingia ofisini, hata nilikuwa sijahama, kazi ya kwanza kufanya, peleka vijana wa Tanzania Bujumbura. Kwa hiyo tukawapeleka vijana Bujumbura. Tukakaa, tukamaliza mkutano. Tulipokuwa tunarudi tukapita Kahama, tukafika Kahama. Kumbe Bujumbura na Kahama ni mbali. Kwa hiyo tukafika jioni tukalala Kahama. Ilikuwa kama saa 10 hivi, na tulikuwa tumekodi basi yuto mmoja nzuri, Maridad. Wa Burundi wanashangaa kuona Yutum. Na tukuona Yutum kule. Sije wenyewe kule sije hawana. Wanashangaa Yutum. Na wanajua wasomi wanataka magari mazuri, hawataki shida. Kwa hiyo tuliporudi tukafika around saa 10 hivi, basi driver akatambia, jamani, tukitembea usiku tutakuta njiani. Na hali ilishatangaza kwamba kuna mahali wameteka sije na nini, za atulale. Tukasema sawa. Sasa tulipokuwa pale standi, tukashangaa kuona gumzo linalozungumzwa pale. Watu wanaongea. Yaani kuna jambo limetokea hivi karibuni tu pale. Kuna kitu kimefanyika hivyo. Watu wanajadili. Nini hii? Sema, ninyi ndio tunaingia hapa. Ngoja tuambie. Hapa standi. Sasa hivi muda si mrefu amepita mtu mmoja. Huyu mtu mmoja ameshika lambo. Anapita mahali ambapo watu wamekusanyika kwenye maduka, anawaambia, nina nyama hapa kwenye lambo, nina nyama special. Watu akamwambia, nyama gani? Sema, ninayo hapa nyama. Nyama gani? Sema, nyama nilionayo ni kitimoto. Nguruwe. Watu wako interested kuona hiyo nguruwe. Hebu tuone, anaangalia kwenye lambo. Kuangalia, hivi ni nyama ya nguruwe hii kweli? Nyama ya nguruwe. Hii nyama. Na wengine wakaangalia wakamtilia mashaka kwamba hii sio nyama ya nguruwe. Kwa hiyo habari zikaenda polisi. Siku hizi kuna polisi jamii. Mapolisi wamefanya urafiki na sisi. Ukiona kitu kilia mashaka unawapigia simu. Jamani kuna mashaka, kuna mtu hapa. Wakaja kiraia wakamuuliza, "Bwana una nini? Unauza nini?" Anasema nauza nyama. Walipoangalia ndani ya lambo haikuwa nyama ya nguruwe, ni matiti ya mwanamke aliyocharangwa. Walipopekua chini wakakuta viungo vya siri vya mwanamke. Juu hapa amejaza matiti ya mwanamke, ameyachonga chonga, ameyacharanga charanga. Chini ameweka viungo vyake vya siri. Alipoulizwa, "Hivi viungo ni vya nani?" Asema, "Hivi viungo ni vya mke wangu. Nimemcharanga usiku na maiti nimefungia ndani." Na walipoenda wakakuta ile maiti iko ndani, na mwanaume anatembea na matiti aliyoyacharanga akiuzia watu kwamba ni nyama ya nguruwe. Unajua kuna vitu vingine ukisikia mpaka masikio yanawasha. Huamini, hivi hawa ni binadamu au ni nini? Hapa Isaya anasema, "Dunia hii imefunikwa na giza la dhambi." Kuna mambo mengi makubwa yanayotendeka leo duniani vijana. Ukiyasikia kwenye vyombo vya habari, wakati mwingine hata akili haiamini hivi. Hivi ni kweli yanafanyika haya mambo? Lakini yanatajwa kwamba Shinyanga, sijui wapi, sijui Mara, sijui Dar es Salaam, sijui Mbeya, sijui wapi, unasikia kitajwa, sijui China, yani ni magumu na kutisha. Kwa sababu dunia hii imefunikwa na giza kubwa la dhambi. Na Paulo anasema, tukiujua wakati, tutatambua kwamba usiku huu umeendelea sana, lakini mchana umekaribia. Haleluya. Mchana ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Ni mapambazuko. Mahali pengine unaona wanasema kwamba ni alfajiri, ni asubuhi ile njema, mahali ambapo watu wa Mungu wanapategemea, wanasubiri kwa hamu kwenda nyumbani. Utajuaje kwamba asubuhi njema inakuja? Utajuaje ya kwamba mapambazuko yanakuja? Yesu anakaribia kuja, mpaka umeujua wakati.
Inawezekana mpendwa msikilizaji ukawa na maoni mbalimbali, ukawa na changamoto, basi tujuze kupitia anwani hizi zifuatazo. Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 18 8 8 2.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fanuel Itanda, sina ziada na kutakia baraka za Bwana, panga miadi tuweze kuonana tena katika siku ya kesho, ambapo kutakuwa na kipindi kizuri cha sera za ndoa.
sina chuki matengano, nimewakumbuka.